luktado kun la imagita demono. Iam estis forlasita domo, laudire en gi estis cruela demono, do neniu audacis eniri. Tiam viro pretendis esti curagia, kai diris, mi volas tranocti en la domo. Dirinte li tui endomigis sin curagiginte. Poste alia viro pretendis esti multe pli curagia olla antaua. Li ancao volis iri en la domon. Apenao li provis malfermi la pordon, la unua viro opinis, che au venas la demono. Li do forte pushis la pordon, porque ginne malfermigiu. La dua viro ancao opinis, che en la domo estas la demono. Li do volis malfermi la pordon per forte. Tiel ili luktadis pri la pordo gistagigio. Nur kiam ili intervidigis unu alla lia, ili exis, che neniu estas la demono, sed vivanta homo.